Ana.
COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. Segue en folga de fame dende hai varios días. Montou garda no seu coche e pide recuperar o que é seu. Faloche dunha veciña de Mos, na provincia de Pontevedra, a que lle ocuparon a vivenda. Segundo ela mesma nos conta, ten unha finca con dúas casas e unha deixoulla a familia dun amigo do seu fillo por estar atravesando un mal momento. Pero o que ia ser por un mes leva máis de ano e medio, cun clima moi conflictivo, dado que son veciños dos seus propios ocupas.
Nos tenemos que ver todos los días. Nos mataron a nuestro gato, le pegan a nuestros perros, nos rajan las ruedas del coche. Ayer la anciana, que tiene 70 y tantos años, que como es anciana, cree que no le va a pasar nada, le cascó a mi hijo y me cascó a mí.
Farta de situación, viu a posibilidades de recuperar a súa vivenda e colouse por unha fiestra.
Vi la ventana abierta de la casa esta, en la que estamos nosotros empadronados, que está ocupada, y le dije a mi marido, mira, me meto ahora mismo, y mi marido no me dejaba. Y me metí como si fuera un lince, salté, porque estaba la ventana abierta, ¿eh? Entré y llamé inmediatamente a la policía y a la Guardia Civil para declararme ocupa. Entonces, cuando estaba ya hablando con ellos, me salió la anciana metiéndose conmigo, insultándome.
Con todo, os axentes tentaron que se marchase para evitar maiores conflitos e la declarouse en folga de fame.
Tanto la policía como la Guardia Civil, excelentes, ¿eh? Me dijeron que tenía las manos atadas, que no podían hacer nada y que me podían meter o sea, que me podían denunciar por allanamiento de morada, ¿sabes?
Agora está outra vez fora desa casa, interpuxo unha denuncia por agresións aos seus ocupas, pero, segundo puido saber COPE, hai cruce de denuncias entre os ocupas e esta familia que quere recuperar a súa propiedade. O peor, di Pilar, o seu fillo, séntese moi culpable de ter deixado entrar a esta familia coa que agora andan nunha auténtica batalla xudicial. Escoita Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven este luns? Pois hoxe chega unha fronte fría activa que vai cruzar Galicia de oeste a leste co avance do día. Arrancamos con ceos parcialmente cubertos xa chuvias na provincia da Coruña. A partir de mediodía agardamos precipitacións xeralizadas en toda a comunidade, localmente fortes na metade norte e oeste de Galicia. Temperaturas mínimas que soben, as máximas baixarán. Arestora temos 7 graus en Ourense, 10 en Santiago e Lugo, 13 graus no resto. Hoxe as máximas roldarán os 16. O vento sopra forte do sur-suroeste na costa, moderado no resto. Manifestación nas rúas de Santiago en defensa da lingua galega. De seguido con tochos detalles e a percepción social de se temos un problema co galego.
En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Día de resaca, logo da manifestación que reuniu a milleiros de persoas en defensa do galego en Santiago. Protesta convocada pola plataforma Queremos Galego. Denuncian que o goberno autonómico reacciona, pero só en apariencia, con opacidade din, e falan de emerxencia lingüística extrema. Na rúa, temos esa preocupación. Parece que a xente ten claro que o idioma que un fale na casa, cos cativos ou no ámbito privado, sempre vai perdurar, aínda que ven sinais de preocupación por esas eleccións persoais.
Por unha cuestión de laboral, estivemos vivendo en Madrid. Mira, os nenos ten agora 4 anos e medio e este ten 2, por ser feitos. Eles son galego falantes, pese a que se criaron nun entorno castelán, 100%.
Yo creo que se pierde, yo conozco a mucha gente que habla en gallego. Más ahora que cuando era pequeña todo el mundo hablaba en castellano. Ahora más gente habla en gallego.
Gente también de tu edad.
Sí, sí.
Mayor mi abuela no gallego.
¿Te preocupa que se pierda el gallego? No.
Sí, es nuestro idioma, ¿sabes? Es como da pena. Y casi, hoy en día casi no se usa. Porque es que en los colegios, aunque enseñen gallego, si después la persona no lo quiere utilizar, es muy difícil concienciar a la gente para que lo siga usando.
E contamos tamén que Rosalía de Castro naceu en Santiago 23 de febreiro de 1837, fanse 188 anos, e lembramos a súa figura cunha ofrenda floral e unha alborada. A xornada serviu para reivindicar a vixencia das ideas, dos textos, dos pensamentos que nos deixa a nosa autora máis universal. Na nosa comunidade non se deixa de reivindicar, xa sexa con lecturas públicas na escola.
E malla que te malla enchendo a cunca, porque o que o diancre traballa sempre acaba tarde ou nunca.
Canto máis digo arrenegado demo fora, máis o demo endemocrado me atenta despois e agora. Máis ansias teño, máis sinto.
Nenos e nenas do Colexio Público Pío XII de Santiago que lían nunha lectura pública, dicíamos, a Rosalía, ou incluso como lle pedimos a un grupo de filólogos que se reúnen en Santiago para falar en latín.
Valete flumina, valete fontes, valete parvuli rivi, vale ex oculis conspectus, nescio quando conveniemus. Terra mea, terra mea.
Adiós ríos, adiós fontes. El latín, o latín non é unha lingua morta, senón eterna, dignos, o igual que Rosalía. En os deportes, empeza a semana do Gran Camiño, Santi Peón.
Así é, Paula, que tal? Moi bons días. A carreira ciclista que organizan Ezequiel Mosquera e o noso Óscar Pereiro, que vai comezar este mércores cun inicio inédito no país veciño, en Portugal, que vai pasar polas 4 provincias galegas antes de rematar en Compostela o vindeiro domingo. Participan nesta edición, entre outros, o ourensando Movistar Carlos Canal, que é un dos favoritos ao título, ou o incombustible Delio Fernández. No fútbol, finalmente, Lucas Pérez marcha de España, firma polo PSV holandés, aínda que cando marchou do Depor alegou o propio protagonista que marchaba a Madrid por temas estrictamente persoais. Un Depor que empatou sen goles en Riazor ante o Huesca. Balaídos deixa de ser como o coñecimos ata o de agora, tra o partido que o Celta lle gañou ao Osasuna cun gol de Iago Aspas de penalti. Un gol que lles permite mirar cara a postos europeos. A grada de gol, a última que lembro que daba en pé, será demolida nas vindeiras semanas. E o Racing segue acumulando derrotas, neste caso pola mínima na Malata ante o Cor. Van a primeira federación, puntuaron todos menos o Celta Fortuna, que perdeu no campo da Cultural e Deportiva Leonesa, que é o líder do seu grupo. Ademais, na segunda federación, noticia de alcance coa destitución de Antón Permui, que deixa de ser o adestrador do Compostela. E hoxe, rematamos coas boas novas do atletismo. No Campeonato de España en pista cuberta, cos ouros para Ana Peleteiro e Belén Doimil, e a prata para o viveirense Adrián Ben.
Graciñas, Santi, lembramos, hoxe chega unha fronte fría activa que vai cruzar Galicia, isto é chuvia xa na provincia da Coruña, e a partir deste mediodía agardamos precipitacións xeralizadas, hoxe mellor sair con paraguas da casa. As chuvias van ser localmente fortes na metade norte de Galicia. En canto ás temperaturas, as máximas nas cidades roldarán os 16, 13 en Lugo e Santiago. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago. 90.